Mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova dhe Serbia vazhdojnë bisedimet, jo zyrtarisht mësohet për arritjen e marrëveshjeve rreth çështjeve kryesore. Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë një gardë diplomatike, shkruan gazeta Economist. Miqtë e Sirisë mblidhen në Tunis, diskutojnë zgjidhjet për krizën. Për këto dhe shumë materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Në të njëjtën kohë, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kosova dhe Serbia po vazhdojnë edhe sot bisedimet për të tretën ditë me radhë. Jo zyrtarisht mësohet se palët kanë arritur marrëveshje për disa nga çështjet kryesore. Për të kuptuar më shumë se çfarë po ndodh në tryezën e bisedimeve në linjë të drejtpërdrejtë telefonike, kemi korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Përshëndetje Augustin.
Përshëndetje nga Brukseli.
A mund të na thuash se cilat janë të rejat e fundit nga Bruxelles? A ka ndonjë kthesë apo në fakt a pritet ndonjë e tillë?
Po, në fakt mësohet jo zyrtarisht se palët janë pajtuar për çështjet kryesore në këto bisedime, pra në ditën e tretë të këtij raundi tashmë maratonik i cili mbrëmë zgjati deri në mesnatë. Mirë po, formalisht nuk ka ende konfirmim zyrtar rreth marrëveshjes. Unë sapo bisedova me disa burime të Bashkimit Evropian që janë të kryqur në procesin e lehtësimit të këtij dialogu dhe ata thanë se nuk ka ende ndonjë marrëveshje të plot, janë optimist, thonë që janë afruar shumë, mirë po parashikojnë se takimi do të zgjasë ende gjatë ditës së sotme, madje do të ketë një pauzë për të filluar pas dite prapë. Pra, atmosfera tashmë duket pozitive, shpresat janë të mëdha dhe në BE shpresojmë që në vazhdimin e takimit pas dite të ketë edhe formalizim të asaj që është pajtuar deri më tani. Natyrisht çështje më e ndjeshme për të rënë dakord në mes të Beogradit dhe Prishtinës ka qenë formulimi i fjalis në fusnotët dhe të Kosovës dhe prap me rezerva, po e themi sepse nuk është zyrtare, mësohet se në fund do të kaloj formulimi si pas të cilit do të përmende i rezoluta 12.24 këshinit e sigurimit të OKB-s si që kishte kërkuar Serbia, por edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pra në këtë mënyrë ndoshta është gjetur një kompromis që shpallja e pavarësisë së Kosovës të përmendet për të kënaqur palën kosovare, mirë po vetëm të përmendet në mënyrën e përmendjes së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, mendimi të cilit ishte rreth shpalljes së asaj pavarësie. Kjo është ajo për të cilën është humbur shumë orë në diskutimet në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e BE-s po ashtu presin formalizimin e kësaj marrëveshje në mënyrë që të vazhdojnë konsultimet për të përgatitur vendimin e dhënjes së statusit të kandidatit Serbisë në takimet e ministrave së pari e pastaj edhe në samitin e javës që vjen dhe të japin siç thonë stimulime Kosovës përmes ofrimit të mundësisë një studimi të fizibilitetit për nisjen e procesit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Këto janë ato që mund të thuhen në këtë moment, pra presim që më vonë gjatë ditës të kemi edhe konfirmime për marrëveshjen e arritur.
Augustin, edhe një pyetje, a ka pasur së fundmi prononcime të krye negociatorëve, pra të zonjës Tahiri dhe të zotit Stefanovic?
Deri në këtë moment, në këto 3 ditë tash në Bruxelles, zonja Tahiri nuk është prononcuar fare. Borko Stefanovic se cilën ditë ka dhënë 2-3 herë në ditë deklarata, që s'po duke thënë se çdo zgjidhje që do të arrihet do të jetë në përputhje me rezolutën 2024 dhe me kushtetutën e Republikës Serbisë dhe interesat kombëtare të Serbisë. Presim që zonja Tahiri të drejtohet gazetarëve së paku pas përfundimit të këti raundit të dialogut, kur pritet që edhe Bashkimi Evropian në cilësinë e lehtësuesit të jep një deklaratë për shtyp, ku do të sqaronte se çka saktësisht është rënë dakord, sepse si zakonisht edhe kur dalin me deklarata kanë interpretime jo të njëjta për shtilave Beogradit rreth asaj se çfarë është arritur.
Falenderojmë korespondentin ton Augustin Palokaj për zhvillimet në Bruksel, do t'ju njoftojmë edhe në edicionet tona të radhës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk janë lënë anash as nga faqet e shtypit ndërkombëtar. Duke i cilësuar si gar diplomatike, gazeta Economist shkruan se po qëse do të arrihej marrëveshja e bashkëpunimit rajonal, ajo do të ishte një çmim i mirë për të dyja palët. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera të artikullit. Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian janë një garë diplomatike, ka thënë një diplomat i BE-s. Nëse dy palët bëjnë marrëveshje, fati tyre do të përmirësohej ndjeshëm, shkruan në numrin e sotëm gazeta Economist. Ajo kujton se Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, të shpallur 4 vjet më parë dhe kundërshton pjesëmarrjen e saj në forumet ndërkombëtare, përderisa nuk shoqërohet nga OKB-ja, organizata që ka administruar Kosovën pas luftës së vitit 1999. Kjo, sipas gazetës, është bërë pengesë për bashkëpunimin rajonal, pasi qeveria e Kosovës refuzon prezencën e kombeve të bashkuara duke thënë se tani është e pavarur. Të dyja palët janë dakord që Kosova të përfaqësohet me fusnot nën emrin e saj. Arritja e marrëveshjes për të lejuar përfaqësimin në organizimet rajonale është kusht për Serbinë që të shpërblehet me statusin e kandidatit evropian nga ministrat e jashtëm të BE-s javën e ardhshme në Bruksel. Ky është një çmim i vlefshëm. I njëjti do të nënkuptonte se vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën do të i largonin kundërshtimet ndaj BE-s që kanë të bëjnë me të. Një gjë e tillë do të bënte që Kosova të niste marshimin drejt antarësimit, shkruan gazeta. Rezultati i këtyre bisedimeve do të ndikojë drejt për drejt në politikat serbe. Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale në Serbi do të mbahen më 6 maj. Sondazhet tregojnë se Partia e Progresit, që thuhet të jetë rritur nga një parti nacionaliste, por që tani i takon qendrës së djathtë, do të fitojë 30% të votave kundrejt Partisë Demokratike në pushtet, për të cilën parashihen 24% e votave. Megjithatë, është herët për të parashikuar rezultatet. Economist thot se Kosova do të jetë faktor i madh. Më 14 dhe 15 shkurt, serbët në veri kanë organizuar referendumin që nuk ishte të bënte fare me vendin e dominuar me shqiptar. 99.74% e votave në favor nuk ishin befasi. Më rëndësishme është se serbët e Kosovës e kanë organizuar atë pa dëshirën e Tadiçit. Tani ai përballet me dilema. Referendumi është organizuar nga 4 komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka kërkuar shpërbërjen e strukturave shtetërore serbe në Kosovë. Nëse Serbia merr statusin e kandidatit evropian, një gjë e tillë mund t'i përjashtonte zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës. Nëse jo, Tadiçi mund t'i lejojë votimet edhe atje. Edhe nëse Serbia merr statusin, kjo do të kishte më pak ndikim brenda se sa që mund të ketë pasur në të kaluarën. Serbët tani brengosën më shumë për ekonominë dhe vendet e punës. Papunësia 4 vjet më parë në 13.6%, nëntorin e kaluar ka arritur në 23.7%. Sipas gazetës, në Serbi tani ka zhgënjim, ndërsa mund të bëhet edhe më keq. Ivana Priča, ekonomiste në Universitetin e Beogradit, thotë se nëse nuk ka ndryshime, Serbia është në rrugën e falimentimit ose në atë të Greqisë. Në vazhdim ju sjellim një blok informacionesh të tjera që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, ka shfaqur shpresën se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të ndryshojë rrethanat në lidhje me çështjen e Kosovës. Ai po ashtu ka thënë se kryesimi i përbashkët i Zvicrës dhe i Serbisë me OSBE-n do të sjellë nisma të reja në rajon. Në lidhje me paralajmërimet për mbylljen e zyrës së përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë, Almhofer ka thënë se nuk pret që OSBE-ja të marrë përgjegjësi të kësaj zyre, sepse në Kombet e Bashkuara sipas tij nuk ekziston konsensus për planin Ahtisaari për implementimin e të cilit ka punuar përfaqësuesi civil. Zyrtar të lartë nga 70 vende perëndimore dhe arabe mblidhen sot në Tunis për takimin e ashtu quajtur miq të Sirisë. Raportet e disa mediave thonë se ato do të bëjnë ultimatum për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, ose të zbatoj armpushimin e menjëhershëm që do të lejon të furnizimin e civileve me ndihma, ose të vuaj pasojat që do të përcaktohen. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton ka folur më në holësi për takimin.
We will be discussing a range of options from tightening sanctions to increasing humanitarian relief to
do të diskutojmë për një gamë të mundësive nga sanksionet më të fuqishme deri te rritja e ndihmës humanitare për opozitën, e cila do të përfaqësohet në Tunis në përpjekje për të përfaqësuar të gjithë sirianët, ka thënë Clinton. Në prag të takimit, Kombet e Bashkuara dhe Liga Arabe kanë emëruar ish sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan si të dërguarin e tyre special për Sirinë. Kombet e Bashkuara ora kanë thënë se Annan do të udhëhiqet nga rezoluta e miratuar në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara javën e kaluar, e cila mbështetet në planin e Ligës Arabe për largimin e menjëhershëm të Bashar al-Assadit. Militantët e Al-Qaidës kanë marrë përgjegjësinë për sulmet e së enjtës në Irak, të cilat kanë rezultuar me të paktën 60 të vrarë. Në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj, Al-Qaida në Irak, e cila veten e quan Shteti Islamik i Irakut, ka pranuar se sulmet e saj kanë pasur në shënjestër forcat e sigurisë dhe zyrtarët e qeverisë, në shenjë hakmarrje për, siç ka thënë, torturat që vuajnë burrat dhe gratë sunite në burgjet e Irakut. Sulmet e së enjtës kanë në vend në disa qytete përfshir Bagdadin, Bakuban, Kirkukun dhe Mosulin, si dhe kanë rezultuar edhe më të paktën 225 të plagosur. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar ashpër ato. Ndoqët të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ekspertë të çështjeve ekonomike kritikojnë agjencitë buxhetore për mënyrën e menaxhimit të buxhetit. Sipas tyre, derisa Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, disa institucione shtetërore nuk arrin të shpenzojnë mjetet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Derisa qytetarët e Kosovës kanë nevoja të jashtëzakonshme për investime në sektorët e ndryshëm shoqëror, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është e paarsyeshme që parat e taksa paguesve të Kosovës në paraagjencitë buxhetore të mbesin të paalokuara dhe si të tilla të bartë nga një vit fiskal në tjetrin. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se është fatkeqësi që shumica agjencive buxhetore nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për menaxhimin e buxhetit dhe shpenzimin e tij.
Unë mendoj se faktori kryesor për këtë është mungesa e kapaciteteve në kuadër të agjencioneve buxhetore. Kemi institucione të ndryshme shtetërore publike, të cilat kërkojnë fonde të mëdha nga institucionet qendrore të Kosovës dhe pasi që ti marrin ato fonde nuk kanë kapacitete humane për menaxhimin e prokurimeve publike, tendereve e tjera dhe zakonisht ato paron fund vitit mbesin si suficient buxhetin e Kosovës.
Ministria e Financave tekson Naim Gashi duhet të krijojë një mekanizëm për racionalizimin e shpenzimeve buxhetore tek organizatat buxhetore, për arsye si thot ai, ato organizata të cilat nuk janë në gjendje që të shfrytëzojnë mjetet që i kanë, nuk duhet vazhduar me dhënien e fondeve tjera derisa të bëhet alokimi atyre mjeteve. Në këtë mënyrë tekson Gashi do të bëhet një racionalizim i shpenzimeve buxhetore në kuadër të buxhetit të Kosovës dhe do të bëhet një përmirësim i gjendjes së projekteve publike në përgjithësi.
Ne kemi institucione të cilat kanë nevojë jashtëzakonisht të mëdha për projekte, për fonde, për realizimin e mallrave dhe shërbimeve, përderisa parat mbesin në suficient për shkak pasisë menaxhimit tyre. Ndërsa nevojat e qytetarëve janë jashtëzakonisht më vonë, mendoj se Ministria e Financave do të bëjë më tepër në këtë drejtim.
Një element tjetër që ndikon në mos shpenzimin e mjeteve buxhetore tek institucionet shtetërore, sipas zëvendës drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, janë edhe procedurat burokratike që parashë ligji prokurimit.
Kjo ndodhet për shkak se institucionet publike, qofshin ato në nivel lokal ose në nivel qendror, nuk kanë kapacitetet mjaftueshme për implementimin e gjitha projekteve të cilat i parashikojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për të rejat e fundit klikoni europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.